πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Christmas comes but once a year, but you're not here with me. The holidays bring heartaches now, painful memories. You and I were so in love, or so it seemed to me. Christmas comes but once a year, but that's too much for me. Last Christmas Eve you left me, when just two words you were free. So long, so long, send back that ring that I bought you. That was your present to me. I didn't send out Christmas cards or decorate the tree. Nothing seems to matter now since you're not here with me. I'll spend my holiday alone with thoughts of used to be. Christmas comes but once a year, and that's too much for me.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλές γιορτές σε όλους εύχομαι, αν και ξεκινήσαμε άσχημα. Η είδηση της ημέρας είναι αυτό το σοκ στην Εύβοια, όπου γιος, κόρη και γαμπρός σκότωσαν τον πατέρα τους, του προκάλεσαν μάλιστα ασφυξία με μαξιλάρι. Τώρα, ποιος ήταν ο λόγος, διαβάζω για 12.000 ευρώ. Μου φαίνεται αδιανόητο, αλλά ποιος ξέρει. Κατά τα άλλα, κωδικός μεσαία τάξη. Αφορά στα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό με αιχμή πρωτίστως στις τράπεζες. Είναι αναμφίβολα σημαντικό το ζήτημα με τις προμήθειες, τις συναλλαγές. Είναι σημαντικά τα σήματα που εκπέμπει η κυβέρνηση για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις. Αρκούν όμως αυτά τα μέτρα για να επανέλθει η μεσαία τάξη στα επίπεδα προκρίσης? Προφανώς και δεν αρκούν. Ίσως και πολλά άλλα μέτρα, αν είχε λάβει η κυβέρνηση για την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, να μην έφταναν και αυτά. Και δυστυχώς μετά τα αλλεπάλληλα σοκ των μνημονίων, της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, είναι πολύ δύσκολο η μεσαία τάξη να μην τρεκλίζει και να ξαναβρει τον βηματισμό της. Και πώς να γίνει αυτό όταν χρειάζεται για να αναπληρώσει τεράστια προσπάθεια, πώς να αναπληρώσει λοιπόν κανείς ένα 25-30% του ΑΕΠ που χάθηκε στα χρόνια της κρίσης? Βρέθηκα αυτές τις μέρες εκτός Αθηνών, στην Βόρεια Ελλάδα. Συνάντησα φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Ένα πράγμα άκουγες. Οκ, η οικονομία πάει καλά. Οκ, η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Είναι σημαντικό. Εμείς ωστόσο, γιατί δεν έχουμε λεφτά? Αυτό ήταν το κυρίαρχο ερώτημα. Εννοείται ότι και το προσφυγικό ήταν πάντα εντός συζήτησης. Και όταν χρησιμοποιείς το κυβερνητικό επιχείρημα ότι και χρήματα θα έλθουν σιγά σιγά αφού βελτιώνεται η γενικότερη εικόνα, το ερώτημα είναι πότε. Ακούς ένα απεγνωσμένο πότε. Αυτή λοιπόν η απόσταση από την πολυκατοικία της μεσαίας τάξης βιώνεται πλέον τραυματικά. Και δεν είναι η ήττα της μεσαίας τάξης όπως το περιγράφουν μερικοί, Στην ουσία πρόκειται για την διάσπαση της μεσαίας τάξης, σε εκείνους που ακολουθούν και σε εκείνους που μένουν πίσω. Π.χ. οι αποστάσεις που χτίζονται στο καταναλωτικό πεδίο είναι πλέον εμφανείς. Η Ελλάδα λοιπόν, που λέει και ο Στίγκλιτς, πάει καλά. Οι Έλληνες ωστόσο δεν έχουν αγοραστική δύναμη και δυστυχώς η ψαλίδα αυτών που έχουν και εκείνων που δεν έχουν συνεχώς ανοίγει και διευρύνεται. Αυτό αποτελεί μια παρέκβαση, που θα έλεγε και ο παππούς Αριστοτέλης. Όχι μόνο για τη δική μας δημοκρατία, αλλά για κάθε δημοκρατία. Την ίδια ώρα, ο κόσμος, οι πολίτες, έχουν παράπονα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ωστόσο, θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει εναλλακτική. Επί της ουσίας, αυτό που ακούς στις συζητήσεις είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και εκεί εντάσσεται ο παράγοντας, ή μάλλον το τρίπτυχο, σταθερότητα, ησυχία, σιγουριά. Είναι προφανές ότι το τρίπτυχο αυτό αποτελεί το ισχυρό χαρτί για την κυβέρνηση. Την ώρα μάλιστα που η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο για ισχυρές χώρες και δημοκρατίες της Ευρώπης. Αφού ουσιαστικά ανεπτυγμένες οικονομίες λαχανιάζουν από την ενεργειακή κρίση και τον διεθνή ανταγωνισμό που απειλούν την βιομηχανική βάση τους. Πέρα λοιπόν από την ίδια την οικονομία και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, οι μνήμες είναι νοπές και κανείς δεν θέλει την επιστροφή στο παρελθόν. Φοβάται όμως ο πολίτης και για το μέλλον, ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν χειρότερα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Προφανώς μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, το έχουμε πει πολλές φορές. Από τη μία έχει κανείς μια δύσκολη καθημερινότητα, ενίκεια, λογαριασμοί, υποχρεώσεις, δάνεια και από άλλες εποχές, και από την άλλη εισοδήματα που δεν ανταποκρίνονται, έστω και αν αυτά ενισχύονται. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Το πολιτικό αποτύπωμα αυτής της εξίσωσης ακόμη δεν έχει φανεί και δεν το γνωρίζουμε. Και να δώσουμε για άλλη μια φορά την ταυτότητά μας, όπως πάντα. Α, έχουμε τον κοινοτάρχη. Έχουμε τον κοινοτάρχη, λοιπόν. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταμάτης Παπανικολάου. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Ανδρονιάννη στην Εύβοια, όπου εκεί έγινε και το κακό που περιγράψαμε στο ξεκίνημα. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Πώς να είναι κανείς καλά με αυτά που ακούει? Θα ήθελα να μας πείτε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη.
Εγώ δεν γνωρίζω τώρα τίποτα, την οικογένεια τη γνώριζα. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, σήμερα το πρωί έμαθα ότι τελικά ήταν έγκλημα. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω περισσότερα στοιχεία αστυνομικής φύσεως.
Υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας? Υπήρχαν εντάσεις, προστριβές?
Δεν γνωρίζω τα οικογενειακά. Ο Θανόν είχε κάποιο πρόβλημα τώρα τελευταία ένα χρόνο. Είχε κλεισί στον εαυτό του, είχε πάθει κάποια κατάθλιψη από ό,τι άκουγα, και είχε κλεισί στο σπίτι του και δεν έβλεπε κανέναν, ούτε φίλους, ούτε μίλαγε σε κανέναν, ούτε φίλους. Ούτε στα παιδιά μάθαινα ότι δεν μίλαγε.
Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι η δολοφονία, τουλάχιστον αυτό διαβάζω εγώ στην ενημέρωση που έχω, έγινε την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι ο άνδρας, ο πατέρας, και μάλιστα με μαξιλάρι στο πρόσωπο για να του προκαλέσουν ασφυξία.
Δεν γνωρίζω πώς έχουν γίνει τα γεγονότα. Mm-hmm. Περισσότερα δεν γνωρίζω, δεν μου έχουν πει τίποτα. Έλειπα εγώ το πρωί, είχα πάει σε κάτι και ζουλιές. Και τώρα έρχομαι στο χωριό.
Να ρωτήσω αν είχατε επαφή με κόσμο, με πολίτες εκεί, με χωριανούς, πώς το βλέπουν όλο αυτό? Δηλαδή δεν συμβαίνει και κάθε μέρα αυτό?
Όχι, κανένας δεν περίμενε κάτι τέτοιο να συμβεί. Mm-hmm.
Η οικογένεια, κύριε πρόεδρε, έμεναν τα μέλη της όλοι μαζί, έτσι?
Ήταν χωρισμένος γύρω στα 10 χρόνια. Ναι. Και αυτός μεγάλωσε τα παιδιά, ας πούμε, που πηγαίνανε σχολείο. Ήταν μικρά τα παιδιά όταν χωρίσανε με τη σύζυγό του. Και αυτός ήταν μεγάλος και τα παιδιά. Πηγαίνανε σχολείο τα παιδιά. Ο μικρός, ο γιος πήγαινε δημοτικό. Και η κοπέλα πήγαινε στο γυμνάσιο. Περίπου τα 10 χρόνια δηλαδή που έχει χωρίσει τώρα.
Το αποκλείεται να έγινε για οικονομικούς λόγους το έγκλημα. Διαβάζω για παράδειγμα ότι βρέθηκαν 12.000 ευρώ και ότι σκηνοθέτησαν το έγκλημα. Είναι και μικρό το ποσό για να αφαιρέσεις μια ζωή.
Δεν το γνωρίζω. Ο συνταξιούχος ήταν, είχε πάρει τώρα τη σύνταξή του άνθρωπος, οικοδόμος ήταν, έπαιρνε και 800 ευρώ. Τι,
ναι.
Τι λεφτά να είχε, δεν είχε λεφτά.
Τι να πω. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας σε
αυτή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σταμάτης Παπανικολάου, πρόεδρος της κοινότητας Ανδρονιάννη, στην Εύβοια, είναι το χωριό όπου έγινε αυτό το έγκλημα. Μιλάμε για έναν συνταξιούχο άνθρωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παπανικολάου, 800 ευρώ ήταν η σύνταξή του. Τώρα το πώς έγινε αυτό το έγκλημα, τι να πω, πραγματικά είναι ένα έγκλημα σοκ, συγκλονίζει. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, είναι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα.
Να σας ρωτήσω τι σας έλεγε ο Πρωθυπουργός εχθές στο Μαξίμου.
Ναι, κοιτάξτε, ήταν πράγματι μια πολύ ωραία συνάντηση. Οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον τα πηγαδάκια που ήμουν εγώ δεν υπήρχε καθόλου πολιτική κουβέντα. Ήταν μια γενικότερη χαλαρή κουβέντα.
Καλά, φαντάζομαι δεν λέγατε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα.
Κυρίως είχε πολύ χιουμοριστική διάθεση, οφείλω να σας πω, το όλο πνεύμα. Υπήρχαν πειράγματα δηλαδή παρά αναλύσεις και σίγουρα γινόταν και μια συζήτηση ως προς το θετικό των μέτρων που υπόθηκαν, στο που αναφέρθηκαν και εξαγγέλθηκαν από τον Προεδρικό.
Για τα οικονομικά μέτρα λέτε, με αιχμή της τράπεζας.
Η συζήτηση ήταν πέριξ του θέματος των ενστόλων, μια αρκετές κουβέντες και στα πηγαδάκια που υπήρχαν οι βουλευτές. Και μετά μιλούσαμε γενικώς για τα θέματα που υπάρχουν και για τις ανθρώπινες διαστάσεις, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν τυχόν φύγουμε, άμα πάμε στο χωριό, αυτά τα πράγματα.
Και λόγω των εορτών. Να σας ρωτήσω αν συζητήθηκε στα πηγαδάκια και το ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, αυτό τώρα θα ήταν πολύ προχωρημένο να μπορούσε να συζητηθεί, όπως καταλαβαίνετε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το χρόνο και μάλιστα τον προσδιορίσε πάρα πολύ κοντά, σε ένα μήνα περίπου.
Στην από ΕΡΤ, εδώ, το είπε, θα υπάρξουν εξελίξεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Άρα πια έχουμε φτάσει στον πραγματικό χρόνο. Τώρα από κομψότητα τουλάχιστον όπου ήμασταν εμείς, κανένας δεν ρώτησε κάτι τέτοιο, όπου βρίσκα εγώ.
Ναι, ναι, δεν είναι και λίγο άχαρο να μπεις σε μια αναζήτηση εντός εισαγωγικών, το λέω, προσώπων. Το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω, αν μπορείτε και αυτό να το απαντήσετε, είναι αν εσείς προσωπικά πιστεύετε, χωρίς καμία δέσμευση, ότι το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι από την παράταξή σας, τη γνώμη σας.
Πιστεύω ότι με την αλλαγή του συντάγματος που πήγαμε στους 151 βουλευτές ουσιαστικά και ακόμα και λιγότερο θεωρητικά από τους 180 και δεν κινδυνεύει να υπάρξει κυβερνητική ανομαλία, δεν έχει χαθεί το πνεύμα του συντάγματος. Το πνεύμα του συντάγματος είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι ένα συνενετικό πρόσωπο. Δηλαδή η βούληση όταν αλλάζαμε το σύνταγμα ήταν να μην εξαρτάμε την κυβέρνηση από την εκλογή του Προέδρου, όχι όμως το κάθε κόμμα να βγάζει όποιον Πρόεδρο θέλει κάθε πλειοψηφία. Άρα, επί της αρχής, πιστεύω ότι πρέπει το πρόσωπο να έχει χαρακτηριστικά συνενετικά. Αυτό βέβαια δεν είναι δογματικό. Μπορεί να είναι και από τη δική μας παράταξη και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί προφανώς να είναι και από την κεντροαριστερά. Άρα, επί της αρχής, θα έλεγα, κύριε Σιαφάκα, και αυτή είναι η προσωπική μου θέση, ότι, και φαντάζομαι τώρα, δεν το λέω, το λέω σαν καθαρά δική μου θέση, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να αναζητήσει πρόσωπο πάντοτε υπάρχει και η νυν πρόεδρος, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για να, γιατί από σεβασμό και στην ίδια και στο θεσμό, αλλά η αναζήτηση του προσώπου, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να πλήρει το πνεύμα του συντάγματος, άρα να έχει συνενετικά χαρακτηριστικά από όποια παράταξη και αν προέρχεται.
Mm-hmm. Ήδη είπατε πολλά, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, διάβασα ότι σε ένα πηγαδάκι μεταφέρθηκε η άποψη, τώρα συσσαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά του Πρωθυπουργού, ότι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για ευρεία αποδοχή.
Ναι, τώρα δεν το ξέρω, δεν συμμετείχα εγώ
με ψήφους και από την κεντροαριστερά.
Της αρχής νομίζω, γιατί εγώ ακούω πολλές θέσεις. Πρέπει να μείνουμε κατά την άποψή μου σε αυτό. Τι θέλει ο συντακτικός νομοθέτης, συνενετικό πρόσωπο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σωστά το αποσύνδεσε από την κυβερνητική ανομαλία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα κυρίαρχο προνόμιο της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία οφείλει να αναζητά προτάσεις που να στηρίζονται από ευρύτερα πολιτικά σχήματα, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι και το νόημα του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, αν για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι πρόσωπο από την κεντροαριστερά ή αν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο από την κεντροδεξιά που να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αυτό προφανώς είναι και θέμα, φαντάζομαι, του Πρωθυπουργού στους προβληματισμούς και στις αναζητήσεις που θα κάνει, και είμαστε κοντά στο να τεθεί να δούμε και ποιο θα είναι αυτό το πρόβλημα.
Και να δούμε αν θα σπάσει η παράδοση των 30 ετών που θέλει να προκρίνεται πρόσωπο από την αντίθετη, ας το πω κι εγώ έτσι, παράταξη.
Ναι, ουσιαστικά ήταν μια παράδοση που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Στεφανόπουλο, από τον πρόεδρο Στεφανόπουλο. Ουσιαστικά και αυτό ξεκίνησε ως μια αναγκαιότητα, αν το θυμηθούμε, γιατί πιο πριν τα κόμματα τα οποία είχαν άνω των 180 βουλευτών επέλεγαν να έχουν πρόσωπο από την δική τους πλευρά. Αναφέρομαι και στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή που η Νέα Δημοκρατία τον πρότεινε πρόεδρο, και στον Σαρτζετάκη που πρότεινε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όταν πια υπήρξε πρόβλημα εκλογών, ξεκίνησε λόγω ανάγκης, μετά όμως στην πορεία η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργήσε και θυμικά. Τώρα θα το δούμε όλο αυτό.
Ακούγονται πολλά ονόματα. Δύο από αυτά θα σας πω, δεν θέλω σχόλιο. Είναι ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Παπαδήμος. Ακούγεται και το όνομα της Μαρίας Δαμανάκη και του Κώστα Τασούλα. Είπα δύο, είπα περισσότερα τελικά. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάποια δική σας, ας πούμε, προσέγγιση σε αυτό.
Στα ονόματα δεν θα πω καθόλου. Εγώ οφείλω να σας πω ότι έχω άποψη, γνώμη, αλλά προφανώς θα σεβαστούμε τη βούληση του Πρωθυπουργού να.
Και την ίν πρόεδρο.
Στον χρόνο συγκεκριμένο.
Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Διαβάζω σήμερα από τα νέα την έρευνα της. Πριν πάμε μάλλον στα νέα, σε συνάφεια με αυτό που είπαμε νωρίτερα, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει ανάγκη από κάποιο lifting, θα μπορούσε να βοηθήσει ένας ανασχηματισμός, π.χ. την άνοιξη? Λέγεται ότι υπάρχουν πρόσωπα και βουλευτές που έχουν βάλει πλάτη, έχουν βοηθήσει και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και άλλο στην γενικότερη εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω προφανώς ο ανασχηματισμός, θα πω το τετριμένο, ότι είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού που θέλει να το κάνει, όποτε κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει, να τον κάνει. Αλλά επί της αρχής εγώ, παρόλο που θεωρητικά δεν είμαι στην κυβέρνηση και θα μπορούσα να έπαιρνα θέση υπέρ των ανασχηματισμών, εγώ είμαι της αρχής ότι τα πρόσωπα παίζουν με ένα σημαντικό ρόλο και κανένας δεν το υποτιμά. Το σημαντικό όμως είναι οι πολιτικές, και κατά την άποψή μου, όταν περνάμε και μια περίοδο που την οποία περνάμε, ελπίζω να την έχουμε περάσει, που είχαμε και θέματα έντονης κριτικής, που παραμένει αυτή η έντονη κριτική, η κυβέρνηση για μένα έχει απαντά με πολιτικές. Πολιτικές σαν αυτές που έθεσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πώς αναγνώρισε στους ενστόλους την επικινδυνότητα και άρα ένα κομμάτι το οποίο αισθανόταν δίκαια μια αδικία, ότι ενώ ειδικά αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και λέγανε δεν αναγνωριζόταν. Άρα περισσότερο, κύριε Σιαφάκα, εγώ πιστεύω σε σωστές πολιτικές που θα λύσουν προβλήματα των πολιτών και πολίτες που ενδεχομένως βρίσκονται σε μια στάση προβληματισμού και για λάθη τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί, θα αρχίσουν να βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία ξαναμπαίνει στους ρυθμούς της όπως είχαν δει και την πρώτη τετραετία. Δευτερευόντως όμως έχει μια σημασία και τα πρόσωπα, αλλά αυτά αξιολογούνται από τον Πρωθυπουργό.
Mm-hmm. Για να γυρίσω λίγο στο θέμα της Προεδρίας, πιστεύετε ότι όλοι οι βουλευτές θα σεβαστούν την απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη?
Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι συμπαγής.
Συμπαγής. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγα για τα νέα. Έχει μια συγκεκριμένη έρευνα της GPO, όπου για παράδειγμα το 57,5% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χρονιά που φεύγει ήταν μια κακή χρονιά. Ότι το 49,8% των πολιτών προβλέπει επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών το 25. Την ίδια ώρα όμως οι πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων για τα Χριστούγεννα αγγίζουν το 90%. Και για τους δημοφιλείς προορισμούς, ενώ για το εξωτερικό, τα δρομολόγια, η πληρότητά τους κυμαίνεται από 80% έως 90%. Πώς το σχολιάζετε αυτό και αν οδεύουμε ή είναι μια πραγματικότητα αυτό, έχουμε δύο Ελλάδες?
Προσέξτε, γιατί πρώτα απ' όλα η ερμηνεία των πολιτών συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό και με αυτό που βλέπουν και στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή κάποιος που ρωτάτε σήμερα και βλέπει να έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους και οι οποίοι πολέμοι επηρεάζουν και εμάς σε διάφορα επίπεδα και έχουμε και τις δύο κυρίαρχες δυνάμεις της Ευρώπης να έχουν πολιτική αστάθεια, προφανώς του δημιουργεί έναν προβληματισμό. Και εδώ πέρα είναι οι σωστές απαντήσεις.
Και όχι η τσέπη του, δηλαδή βλέπει τον πόλεμο στην
όχι,
Ουκρανία.
Κοιτάξτε,
και επηρεάζεται.
Όχι, προσέξτε, γιατί. Όμως εγώ λέω κυρίως για το πώς πιστεύει ότι θα πάνε τα πράγματα. Όταν βλέπει κάποιος ότι ταλανίζονται μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.
Ναι, αλλά η ελληνική οικονομία, τα δεδομένα της είναι καλά ακόμη.
Στην Ελλάδα τι γίνεται? Στην Ελλάδα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πράγματι στους δείχτες υπάρχει μια πολύ σημαντική άνοδο σε όλα τα επίπεδα. Όμως πρέπει να έχουμε και αντίληψη ότι περάσαμε και μια δεκαετή κρίση όπου δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο ήμασταν.
Ναι, αλλά το θέμα είναι πότε. Ο άλλος σου λέει η οικονομία πάει καλά. Έτσι, οι αριθμοί δείχνουν ότι η οικονομία και η εικόνα της Ελλάδας βελτιώνεται. Εγώ σου λέω γιατί δεν έχω λεφτά.
Ναι, πρόσεχε. Τώρα από εδώ και πέρα έχουμε πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο εκεί έχουμε ένα πρόβλημα και το έχουμε αναγνωρίσει και γίνονται παρεμβάσεις είναι ότι ενώ έχουν δοθεί σοβαρές αυξήσεις και στον κατώτατο μισθό και επηρεάζουν και το μέσο μισθό, παράλληλα δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα το κομμάτι που συνδυάζεται με την ακρίβεια, άρα η αγοραστική δύναμη ενώ αυξάνονται τα εισοδήματα των πολιτών δεν είναι η ανάλογη αυτής της αύξησης.
Mm-hmm.
Άρα αυτό προφανώς το βιώνει ο πολίτης, ζούμε στον κόσμο εδώ και το καταλαβαίνουμε.
Το βιώνει τραυματικά θα έλεγα και μάλιστα σε σημείο να πιστεύει ότι πλέον είναι εκτός της πολυκατοικίας της μεσαίας τάξης. Ότι μένει εκτός.
Εκεί λοιπόν για να το δούμε και να δούμε το σημείο το οποίο λέτε, υπάρχει ένα σημείο πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που λέμε μεσαία, γιατί και η μεσαία τάξη, ξέρετε, έχει μια διεύρυνση.
Προφανώς.
Η μεσαία τάξη είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
Προφανώς.
Το πλαίσιο που ήταν στη μεσαία τάξη και προς το χαμηλό σκέλος το βιώνει αυτό πάρα πολύ περισσότερο έντονα από ότι το βιώνουν όλοι. Το βιώνουν. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Όποιος βρίσκεται στη μεσαία τάξη και πάει σούπερ μάρκετ ή έχει το θέμα των ενοικίων, του λέμε εμείς
ενίκια, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ και δάνεια των παρελθόντων ετών. Μην το ξεχνάτε αυτό.
Κοιτάξτε, ναι. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μια κοινωνία που με 25-26% ανεργία έχουμε μια ανεργία σταθερά σε μονοψήφιο αριθμό. Έχουμε αντίστοιχα μια καλυτέρευση των μισθών. Έχουμε μια καλή οικονομική ανάπτυξη, η οποία, μέρος της οποίας, σιγά σιγά μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα. Άρα εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα είναι ακόμα καλύτερη, ειδικά αν αντιμετωπίσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με ακρίβεια που και αυτά...
Το πότε μπορούμε να το προσδιορίσουμε.
Δηλαδή δεν έχουμε ανωδικές πορείες, αλλά σταθεροποιούνται σε ένα υψηλό επίπεδο και πρέπει να δούμε και τις αποκλιμακώσεις. Αυτό τώρα το οποίο λέτε ότι αντίστοιχα οι τουριστικοί προορισμοί δείχνει ότι υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου που είναι σοβαρό και αυτό το κομμάτι, δεν είναι ένα μελιτέο κομμάτι, που έχει γίνει κοινωνός αυτών
Το θέμα είναι ότι η ψαλίδα διευρύνεται. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θα προσθέσω ότι η ψαλίδα διευρύνεται σε αυτούς που έχουν και σε αυτούς. Αυτό κι αν είναι επικίνδυνο.
Δηλαδή τι γίνεται, όχι αναγκαστικά διευρύνεται σε ένα επίπεδο εξαφάνισης προς Θεού της μεσαίας τάξης, αλλά μπορεί να έχουμε στο ίδιο επίπεδο που λέτε κόσμο, ο οποίος έχει καταφέρει και λόγω της ενασχόλησης που έχει και λόγω του ότι ο τομέας στον οποίο ασχολείται έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, να έχει βελτιώσει κατά πολύ την οικονομική του κατάσταση, και υπάρχει ένας άλλος κόσμος που μπορεί να έχει κάποιες αυξήσεις, αλλά λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας αυτές εξανεμίζονται και άρα αισθάνεται μια έντονη πίεση.
Θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλές γιορτές.
Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Και είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γκλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, social media και παιδιά, όντως ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γενικέ. Γεια σας.
Καλημέρα σας κύριε Σκεφάκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, social media και παιδιά, ποιες είναι οι παρεμβάσεις, οι κεντρικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα?
Κύριε Σκεφάκα, πολύ καλά αναφέρατε ότι αυτό που παρατηρούμε ως δύο προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι μας είναι το ένα κομμάτι της βίας και το δεύτερο είναι ο ψηφιακός εθισμός. Γι' αυτό το λόγο και είναι διασυνδεόμενα αυτά τα δύο φαινόμενα. Γι' αυτό το λόγο, χθες έγιναν γνωστές κάποιες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι κρίσιμο γιατί ουσιαστικά πρωτοσταθούμε και στο κομμάτι της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τον περιορισμό του ψηφιακού εθισμού. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά έναντι του εθισμού και της ανεξέλεγκτης έκθεσης σε όλους αυτούς τους κινδύνους που είναι γνωστοί σε όλη μας σε μεγάλο βαθμό από το διαδίκτυο και τη χρήση των social media.
Τι θα γίνει, θα μπει ένας κόφτης, δηλαδή τι είναι η ιστοσελίδα parco.gov.gr, πότε θα παρουσιαστεί?
Είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε ότι δεν μιλάμε για κάποια καθολική απαγόρευση και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζουμε. Mm-hmm. Μιλάμε όμως για μια συνεκτική εθνική στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει ουσιαστικά τρεις άξονες. Το ένα είναι το κομμάτι της ενημέρωσης και εκεί στις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει μια μεγάλη ημερωτική ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία θα έρθουν να πλαισιώσουν την πολιτεία αλλά και τους γονείς κυρίως απέναντι στο κομμάτι του ψηφιακού εθισμού. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα προληπτικά μέτρα. Εκεί εντάσσεται η εφαρμογή Kids Wallet που θα έρθει την άνοιξη του 2025, μέσω της οποίας οι γονείς θα έχουν έναν τρόπο να θέτουν κάποιους περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών σε πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εκεί εντάσσεται και η εφαρμογή που είπατε, parco.gov.gr, όπου θα πρόκειται για μια ιστοσελίδα η οποία θα δίνει στους γονείς όλες τις πληροφορίες,
συμβουλές, οδηγίες,
ρυθμίσεις ακριβώς για το πώς ακριβώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία τα ψηφιακά που υπάρχουν για να ελέγχουν την πρόσβαση των παιδιών, να περιορίζουν όπου αυτή χρειάζεται να περιορίζεται. Και φυσικά έχουμε και το κομμάτι το τρίτο που είναι των ρυθμιστικών μέτρων, Εδώ ουσιαστικά εντάσσονται δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Το πρώτο είναι ότι θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπιστεί το 15ο έτος ως όριο ψηφιακής ενηλικίωσης των παιδιών. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός δείκτης συνολικότερα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία και εφαρμόζεται ήδη, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή ρύθμιση γι' αυτό, όπως και η λεγόμενη χάρτα ψηφιακών δικαιωμάτων του παιδιού, που και αυτή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο κομμάτι της πλαισίωσης, ναι, κυρίως των γονέων.
Κύριε Γενικέ, θα πιστοποιείται και η ηλικία των χρηστών με κάποιο τρόπο?
Βεβαίως, αυτό προβλέπεται μέσω και της εφαρμογής, να γίνεται μια πιστοποίηση της ηλικίας προκειμένου να ελέγχεται και το επίπεδο ελευθερίας που θα υπάρχει ως προς τις εφαρμογές και την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικά χωρίς να είναι διάτρητο η ρύθμιση αυτή? Δηλαδή, μπορεί κάποιος 12χρονος να δηλώσει 16 ετών και να μπει, ας πούμε, σε ένα site που έχει βία?
Κοιτάξτε, να πούμε,
υπάρχουν
ότι
δικλείδες ήδη ασφαλείας, αυτό ρωτώ.
Και είμαστε ήδη πολύ μπροστά, έχοντας το GovWallet, το ψηφιακό wallet που έχει ήδη συνδυαστεί και συνδεθεί στη χώρα μας και εφαρμόζεται σχετικά με την ταυτοποίηση των χρηστών. Και σε αυτό ουσιαστικά θα έρθει να κουμπώσει, όπως επιτραπεί ο όρος, και το κομμάτι του Kids Wallet και να γίνεται αυτή η ταυτοποίηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξηγηθούν βεβαίως και πολύ πιο αναλυτικά.
Όχι, απλά λέω τι φίλτρα θα έχει αυτό ώστε να διασφαλίζεται όντως ότι είναι η ηλικία του παιδιού 15 ή 16 έτη και όχι μικρότερης ηλικίας παιδί.
Ουσιαστικά η διασύνδεση, γιατί ψηφιακά τα στοιχεία πλέον των περισσότερων πολιτών υπάρχουν και μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής του Wallet, οπότε θα μπορέσει να διασυνδεθεί με αυτήν.
Δηλαδή κατευθείαν θα γνωρίζει το παιδί με το που θα μπει σε ένα τέτοιο site, για παράδειγμα, ότι είσαι μια τέτοια σελίδα, ότι δεν θα μπορεί, δεν θα έχει πρόσβαση λόγω ηλικίας, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή θα τον απορρίψει το σύστημα. Θα υπάρχει... Ναι, παρακαλώ.
Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο, ενώ για να έχουμε μια εικόνα, συγγνώμη αν σας διακόπτω, καταλαβαίνω ότι τα πρακτικά είναι πολύ σημαντικά, αλλά
είναι,
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το 90% των παιδιών ηλικίας 13-24 ετών είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και περνούν κατά μέσο όρο 41 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο. Και η Ελλάδα δυστυχώς έχει και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμπλοκής και συμμετοχής και διάδρασης στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους. Είναι αρκετά ανησυχητικά τα μέτρα αυτά, τα νούμερα αυτά, συγγνώμη.
Μα δεν το συζητώ. Πηγαίνεις, βλέπεις μια οικογένεια και όλοι βυθίζονται στο κινητό τους. Αλλά με αφορμή την απάντησή σας, θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρξει και χρονικό όριο χρήσης κινητού στα παιδιά. Δηλαδή, όταν θα είσαι, ξέρω εγώ, κάπου με τους φίλους σου, για να μην ανησυχώ, το κινητό σου θα λειτουργεί, θα μπορώ να σε εντοπίσω. Όταν, ξέρω εγώ, είσαι στο σχολείο ή στο σπίτι, δεν θα μπορείς. Θα υπάρχει ένα τέτοιο όριο χρονικό χρήσης?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία καθώς εφαρμόζεται. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να τίθεται και από τους γονείς, έχοντας τον έλεγχο της εφαρμογής των κινητών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ήδη και η απαγόρευση στα σχολεία έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται και έχουμε δει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτό, ως προς την ψηφιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά και το όριο που λέτε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν πιστεύουμε σε πολύ παρεμβατικά μέτρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία στους γονείς να ρυθμίζουν εκείνοι το πώς ακριβώς θα πρέπει και πόσες ώρες και με ποιο τρόπο να έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα υπάρχει και εντοπισμός της θέσης της συσκευής? Να ξέρει δηλαδή ο γονιός ότι, ξέρω εγώ, είναι στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή και όχι, για παράδειγμα, στην Αγία Παρασκευή που είπε στο γονιό του ότι θα πάει. Υπάρχει ήδη το Snapchat,
αυτό
από ό,τι ξέρω.
Υπάρχει σε πάρα πολλές εφαρμογές ήδη στα κινητά και ανάλογα και με την τεχνολογία τους. Υπάρχει ήδη ως δυνατότητα εφαρμογής. Γνωρίζω εδώ και αρκετούς γνωστούς μου οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έχουν ένα πλαίσιο ελέγχου, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την κίνηση των παιδιών τους. θα το δούμε αν θα ενταχθεί αυτό και στην εφαρμογή Kids Wallet.
Πάντως βλέπω ότι και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ώστε οι μεγάλες πλατφόρμες να πιεστούν και να δρομολογήσουν την απαγόρευση πρόσβασης σε επικίνδυνο περιεχόμενο σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Διαβάζω επίσης στην Αυστραλία ο νόμος υποχρεώνει το Facebook, το TikTok και άλλα διάφορα να μην επιτρέπουν σε ανήλικους να κάνουν λογαριασμούς και το πρόστιμο φτάνει, ακούστε το, μέχρι και τα 32 εκατομμύρια.
Σωστά. Γι' αυτό είπαμε, και το, είπαμε ότι ο τρίτος άξονας είναι τα ρυθμιστικά μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, βλέποντας και τα νούμερα και τα δεδομένα που αναφέραμε και πριν, ότι χρειάζεται ένα μέτρο παρέμβασης σε σχέση με την ανεξέλεγκτη αυτή χρήση. Αλλά σίγουρα, ξαναλέω, ότι το σημαντικό είναι ότι πρέπει να δώσουμε στους γονείς τα εργαλεία ώστε εκείνοι να έχουν τον έλεγχο και να προσδιορίζουν τι ακριβώς χρειάζεται να έχουν πρόσβαση. Είναι το όριο των 15 ετών που αναφέρατε και σας ανέφερα και πριν, που θεωρείται ότι πρέπει να καθιερωθεί ως ψηφιακή ενηλικίωση των παιδιών και των χρηστών, προκειμένου να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο ελέγχου εκεί πέρα. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει διάφορα μέτρα περιοριστικά, όπως αναφέρατε, ή και επιβολής προστήμων σε εταιρείες για την χρήση αυτή. Εδώ χρειαζόμαστε μια χάρτα ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων για να μπορούμε ουσιαστικά να θέσουμε όλο το πλαίσιο ενιαία και ευρωπαϊκά.
Και πότε θα γίνουν όλα αυτά, 30 του Δεκέμβρη ή θα γίνεται η ανακοίνωση των μέτρων σε δόσεις?
Η Εθνική Στρατηγική ουσιαστικά έχει ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά μεγαλύτερο, πάνω από ένα έτος. 30 Δεκέμβρη ξεκινάμε με την ενημερωτική ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν αυτά τα εργαλεία. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες τότε ακριβώς για το πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα ασκείται η γονική εποπτεία και ο έλεγχος μέσω και της εφαρμογής αυτής. Και σταδιακά θα ξεκινούν και τα υπόλοιπα μέτρα. Την άνοιξη, όπως σας είπα, θα έχουμε το Kids Wallet. Θα υπάρξει μια επόμενη καμπάνια ενημέρωσης. Και μέσα στο 25 θα έχουμε και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα έρθουν σε σχέση με όσα είπαμε ήδη.
Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, μου είπε η Βασιλική ότι πιέζεστε χρονικά για την παιδική προστασία με αφορμή τα παιδιά του αστυνομικού της Βουλής και την ένταξή τους σε κοινωνικές δομές, αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό.
Να πούμε αρχικά ότι η παιδική προστασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Υπουργού της Σοφίας Σαχαράκη. Έχουν γίνει αρκετά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στη θωράκιση των διαδικασιών. Εδώ τηρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία με βάση τα πρωτόκολλα που προβλέπονται, δηλαδή της απομάκρυνσης παιδιών από ένα περιβάλλον το οποίο έχει θεωρηθεί κακοποιητικό, όχι απλά παραμελητικό, αλλά είναι και αυτό μια διάσταση κάποιες φορές. Και τα παιδιά βεβαίως με την πρωτοβουλία του αρμόδιου εισαγγελέα ανηλίκων έχουν μεταφερθεί είτε σε νοσοκομειακές δομές, είτε πορεία σε προνοιακές δομές, σε δομές παιδικής προστασίας, οι οποίες τα τελευταία τρία χρόνια έχουν και συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και πλαισίωση με συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό να το πούμε.
Μάλιστα.
Είναι πολύ κρίσιμο να επισημάνω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, να μην δίνουμε περισσότερες πληροφορίες που παραβιάζουν και τα προσωπικά τους δεδομένα και τα εκθέτουν ακόμη περισσότερο σε κινδύνους. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πρόσβαση στην κοινωνία, σε πληροφορίες, στην τηλεόραση και δεν θα πρέπει να δίνουμε πληροφορίες περισσότερο, ειδικά για τα παιδιά αυτά.
Θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μακάρι όλα αυτά να ευδοκιμήσουν όπως τα περιγράφετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Ήταν ο κύριος... Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με αφορμή την χθεσινή και προχθεσινή απουσία μου. Ένα ιστερόγραφο σε όλα αυτά που είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Από την Κατερίνη έως την Θεσσαλονίκη υπάρχει στην κυριολεξία ένας επικίνδυνος καρόδρομος. Στην ουσία μία αδρομία, για να αξιοποιήσω μια άλλη λέξη. Εδώ και 5-6 χρόνια που κάνω αυτή την διαδρομή δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα και σε εξέλιξη βρίσκονται τα ίδια έργα που όμως δεν τελειώνουν ποτέ. Θα μπορέσει άραγε κάποτε η Αθήνα να ενωθεί με την Θεσσαλονίκη με έναν δρόμο, με μια εθνική που θα ανταποκρίνεται στον πολιτισμό και τις απαιτήσεις της εποχής αλλά και που θα ανταποκρίνεται και στα διόδια που πληρώνουν οι πολίτες σε αυτά τα 500 χιλιόμετρα. Θα φτιαχτεί αυτός ο δρόμος και πότε? Αυτή είναι η απορία μας και θα πάμε να συναντήσουμε με την απορία αυτή τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, ο οποίος είναι βουλευτής και τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σκεφάκα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να ρωτήσω τι σηματοδοτεί αυτό το προσκλητήριο του κυρίου Φάμελου. Το διαβάζω για δεύτερη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Σε ποιους όμως απευθύνεται?
Κύριε Σκεφάκα, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο χώρος της κεντροαριστεράς έχει πολυκερματιστεί. Αυτό δεν βοηθάει στο να αναδείξουμε μια εναλλακτική, σοβαρή πρόταση έτσι ώστε να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνάει με ένα 25% του ελληνικού λαού, αλλά αναρωτιέται ο κόσμος, αφού δεν υπάρχει απέναντί του μια εναλλακτική δύναμη ισχυρή έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή της, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε κάτι άλλο παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται στην κοινωνία από τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία έχει στραμμένο το μυαλό της και το βλέμμα της στους λίγους και ισχυρούς και όχι στους πολλούς της κοινωνίας. Γι' αυτό υπάρχει μία ανάγκη έτσι ώστε να γίνει αυτό το κάλεσμα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν, βλέποντας ένα χρόνο τώρα στη Βουλή, ότι όλες οι πλευρές της κεντροαριστεράς, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, συγκλίνουν κατά πολύ στα μεγάλα και βασικά ζητούμενα της κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που βιώνει ο καθένας μας. Συνεπώς, γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κοινές παρεμβάσεις στη Βουλή, σε πρώτο βαθμό, στα επιμελητηρία, στα συνδικάτα και με την κοινωνία μαζί, με τις κοινωνικές δυνάμεις, να σφυριλατήσουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πιστική στον ελληνικό λαό και να δούμε ενδεχομένως και την εκλογική μας συνεργασία στις επικείμενες εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν.
Με ποιον όμως, γιατί χτες ας πούμε για δεύτερη φορά πάλι ο κύριος Νίκος Βούτσης, την πρώτη από την εκπομπή μας, το GPS που μιλάτε σήμερα, το έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση σύγκλησης.
Κοιτάξτε, ο κύριος Βούτσης είναι σήμερα στέλεχος της Νέας Αριστεράς.
Ναι.
Εγώ έχω διακρίνει μέσα στην Βουλή ότι στα οικονομικά ζητήματα, στα κοινωνικά, στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου, δεν λέμε κάτι διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Το ίδιο μπορώ να πω και για άλλες δυνάμεις και για την Πλεύση Ελευθερίας και για το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ και ασφαλώς και δυνάμεις που δεν βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, όπως είναι το ΜέΡΑ25. Υπάρχει δηλαδή ευρύ φάσμα ζητημάτων που υπάρχουν ήδη οι συγκλήσεις. Και είπα, είναι στα οικονομικά, στα κοινωνικά ζητήματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να βρούμε κοινό τόπο και να συμπορευτούμε με ένα πολιτικό σχέδιο που έχει ανάγκη.
Ακόμα και
κόσμος,
με τον κύριο Κασελάκη δηλαδή.
Ο κύριος Κασελάκης ασφαλώς είναι μια δύναμη που προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι πριν λίγες μέρες, μπαίνοντας ασφαλώς σε μια αχρίαστη, όπως έχω πει, περιδίνηση και σωστρέφεια, υπήρξε μια ακόμη διάσπαση για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μπορούσατε
αλλά είναι δυνάμεις που θα μπορούσαμε πολιτικά να συνεννοηθούμε.
Α, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί μέχρι προχτές ήταν το μαύρο πρόβατο ο κύριος Κασελάκης. Τώρα λέτε ότι γιατί όχι.
Κύριε Σιαφάκα, αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτά που δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι ασφαλώς στην πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς.
Ναι.
Έχω πει ότι η όποια διάσπαση ασφαλώς δεν βοηθάει το προοδευτικό πολιτικό σχέδιο που έχει ανάγκη η κοινωνία, και ασφαλώς δεν βοηθάει και η διάσπαση που έγινε από τον κύριο Κασελάκη. Αλλά ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε κάποια βασικά ζητήματα.
Και να συνεργαστείτε, γιατί όχι.
Έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να απαλλάξουμε την κοινωνία, τον ελληνικό λαό, από αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που ήρθε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης κάτω από την πίεση της κοινωνίας ασφαλώς, και εξήγηλε κάποια μέτρα που είναι σταγόνα στον ωκεανό σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, που όπως
λέτε για τις τράπεζες τώρα. Για τις τράπεζες μου λέτε. Εκεί η ένσταση είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων. Αυτή είναι η ένσταση μεγάλη που έχει ο πολιτικός κόσμος.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από το 22 και μετά οι τράπεζες, με τις κακές πρακτικές που ακολουθούν και με τις διαφορές στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, έχουν υπερκέρδη που ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Πέρσι η κυβέρνηση έκλεισε μετά από πίεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την υπόθεση με ένα πρόστιμο 42 εκατομμύρια ευρώ στα αγώνα στον ωκεανό, και φέτος έρχεται κάτω πάλι από την πίεση της κοινωνίας, γιατί και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το Μάιο είχαμε καταθέσει σχετική πρόταση προκειμένου να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν έγινε όμως ούτε αυτό, ούτε αν θέλετε υιοθετήθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης προχτές πάλι να χαϊδεύει τις τράπεζες με μια παρέμβαση που πραγματικά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και των πρακτικών που ακολουθούν οι τράπεζες, αλλά το σημαντικότερο, να παίξουν τον αναπτυξιακό ρόλο που θα έπρεπε να έχουν, να στηρίξουν τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό.
Μας έλεγε ο πρόεδρος των εμπόρων στον Πειραιά ότι μόλις το 5% των επιχειρήσεων έχει ουσιαστική πρόσβαση στις τράπεζες.
Και αυτό περίπου είναι το ποσοστό, κύριε Σκιαπάκα, και για την πρόσβασή του στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Δυστυχώς,
γιατί και αυτά περνάνε από τις τράπεζες. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, δύο ερωτήματα, αν μπορείτε να τα απαντήσετε έτσι λίγο γρήγορα. Διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι με το ένα πόδι στην Κουμουνδούρου και το άλλο στον Αέρα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, ποιο πρόσωπο θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας?
Θα σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα.
Ο κύριος Ράμος της Νέας Αριστεράς, η πρόταση μας τελείωσε από ό,τι κατάλαβα.
Επιτρέψτε μου, ναι. Θα απαντήσω πολύ γρήγορα και στα δύο ερωτήματά σας. Αλλά είναι σημαντικό να θίξω και ένα άλλο ζήτημα που είχε να κάνει με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
Να το θίξετε.
Αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, που δυστυχώς είναι εμπεγμός για τον κόσμο των συνταξιούχων, αφού δεν έχουν πραγματικές αυξήσεις, αφού δεν δόθηκε η επιταγή ακρίβειας στους χαμηλούς συνταξιούχους, έρχεται τώρα και κάνει μια εξαγγελία για να θεσπίσει μια διάταξη που ήδη υπάρχει από το 20, και μάλιστα με τον 50-45 του 23 έγινε και πάγια αυτή η κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης, και αφορούσε τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ που ήταν 178.000, και σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση του κυρίου Τσακλόγλου στους 8 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με σχετική ερώτηση, απάντησε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ακόμη 15.500. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε 310.000, και μάλιστα μέσα εκεί δεν βάζει ούτε τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, και ασφαλώς δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι αυτή η ρύθμιση υπάρχει. Αλλά όπως ενημερώνει και το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων Ελλάδος, και εμείς είχαμε καταθέσει 6 Δεκεμβρίου τώρα το 24 μια σχετική ερώτηση, αυτός ο νόμος από πέρσι δεν εφαρμόζονταν. Άρα μιλάμε για έναν εμπεγμό του κυρίου Μητσοτάκη, ή είναι κακώς ενημερωμένος από το επιτελείο του, από το Υπουργείο Εργασίας, ότι έχει θεσπίσει ήδη από το 2023 με πάγια κάλυψη πλέον αυτή την φαρμακευτική δαπάνη για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Έρχομαι στα ερωτήματά σας. Η υπόθεση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κύριε Σκιαφάκα, νομίζω άνοιξε με λάθος τρόπο. Στην ώρα της, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συζητήσει στα όργανά του και συντεταγμένα, με σεβασμό και στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου, αλλά και στο πρόσωπο του κυρίου Ράμου, τον οποίο τιμάμαι σε κάθε περίπτωση, και υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι που θα μπορούσαν.
Πάντως,
να
ο ίδιος έδειξε μια μεγάλη πικρία, έτσι, μίλησε για μικροπολιτικούς υπολογισμούς, για κομματικές στρατηγικές, και μάλλον εντάσσει και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αισθάνθηκε μια μεγάλη στήριξη, και το ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν στήριξε.
Νομίζω ότι η πρόταση έπεσε πολύ σύντομα και πολύ άκερα, ενώ είχαμε τη συζήτηση του προϋπολογισμού να συζητάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς στο κόμμα μας δεν είχαμε ξεκινήσει αυτή την συζήτηση. Νομίζω με σεβασμό στο θεσμό θα πρέπει να δούμε τις όποιες προσωπικότητες θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί η κυρία Σακελαροπούλου δεν μπορεί να έχει μια δεύτερη θητεία όταν είχε ψηφιστεί με αυτή την πλειοψηφία.
Άρα λέτε ναι, λέτε ναι εσείς την κυρία Σακελαροπούλου, θα
δεν
πείτε
μπορούμε,
ναι.
Αν είμαστε ένα σοβαρό κόμμα δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε όταν ακόμη δεν ξέρουμε τους λόγους.
Άρα μπορεί να προτείνετε την ίν πρόεδρο, αυτό μου λέτε.
Όχι, δεν σας λέω αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι θα γίνει μια
συζήτηση. Αφού έχουμε μια καλή πρόεδρο, γιατί δεν την στηρίζετε εσείς?
Θα γίνει μια συζήτηση μέσα στο κόμμα μας, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει γιατί η κυρία Σακελαροπούλου δεν μπορεί να έχει δεύτερη θητεία. Αυτό λέω, και νομίζω είναι πολύ λογικό αυτό, διότι επισπεύδει και το πλειοψηφόν κόμμα στη Βουλή σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα έχουμε την πρότασή μας σε κάθε περίπτωση.
Πάμε και στο άλλο τώρα. Πάμε και στο άλλο. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που όντως είναι με το ένα πόδι στο κόμμα και το άλλο στον αέρα?
Δεν έχω διαπιστώσει, πραγματικά σας λέω με κάθε ειλικρίνεια, τέτοιες σκέψεις και προθέσεις από συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, σχεδόν όλοι, εκτός από την κυρία Κασιμάτη, που για δικούς της λόγους δεν ξέρω, δεν έχουν αναλυθεί, όλοι έχουν αναλάβει έναν τομέα ευθύνης και υπερασπίζονται μια στρατηγική και ένα σχέδιο, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να επανέλθει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κοινοβουλευτικά.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση να παίξει, ας είναι τρίτο κόμμα, να παίζει αυτό το ρόλο με βάση την εντολή που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023.
Κατά συνέπεια, επειδή και το δικό σας όνομα ακούγεται, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα εντός...
Εγώ, κύριε Σκιαφάκα, από την πρώτη στιγμή είχα αντιδράσει στην επιλογή του να αποκλειστεί ο κύριος
Κασελάκης.
Αλλά είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν βοηθάει η πολυδιάσπαση του κεντροαριστερού.
Άρα, μέσα στο κόμμα εντός ΣΥΡΙΖΑ.
Ασφαλώς, και από εκεί θα δώσουμε τη μάχη μας προκειμένου να φτιαχτεί ένας χώρος ισχυρός, δυνατός, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με ανοιχτούς τους ορίζοντες και με άλλους ασφαλώς πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γαβρίλο.
Καλή σας μέρα και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά, αν δεν τα πούμε. Ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής και τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κατερίνα, καλέ μου άνθρωπε, προσωπικά δεν το χωράει η ψυχή μου όλα τούτα που ζούμε κάθε μέρα και το αποδίδω στο θυμό όλων μας, στην ανασφάλεια και την αδικία. Αλίμονο στους νέους, το μέλλον είναι πολύ αβέβαιο. Λοιπόν, κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.